การพลิกชีวิตวันนี้ก็อยู่กับครอบครัวหนุ่มวัยกลางคนนะฮะก็ตอนนี้กำลังสร้างเนื้อสร้างตัวสร้างครอบครัวมีลูกเล็กๆ1ขวบนะฮะแล้วก็มีภาระต้องดูทั้งพ่อแม่ตัวเองพ่อแม่ภรรยานะฮะแต่ว่ารายได้ก็ได้เยอะพอสมควรนะ
ครับ
200,000 กว่าบาทนะฮะแต่เป้าหมายเนี่ยโหเป้าหมายเยอะนะก็เป้าหมายจะต้องเรื่องคุณลูกใช่ไหมฮะแล้วก็เกษียณตอน60นี่ก็อยากใช้ประมาณเท่าไหร่ล่ะ
60,000
2คน
วันนี
้กับภรรยานะฮะแล้วยังไม่นับว่าก็ต้องเนี่ยภาระที่จะต้องเลี้ยงดูคุณลูกไปจนจบการศึกษาอีกอะไรอีกนะฮะแล้วก็มีแผนอยากจะเปลี่ยนรถใช่ไหม
ครับ
ก็เท่าที่ดูกันเมื่อสักครู่นี้ก็คือถ้าเก็บเงินแบบเดิมนี่ก็คงไม่ถึงฝั่งฝันละแต่นี้จะปรับกันยังไงฮะคุณเอฮะ
มาดูกันนะครับก็คือว่าเรื่องแรกเลยนะครับอันนี้คือเป้าหมายแรกที่เขาบอกว่าถ้าสมมตินะเป็นสมมติฐานที่บอกว่าเงินถ้าภรรยาออกจากงานจะเกิดอะไรขึ้นก็คือรายได้จะหายไปนะฮะเดือนละ 30,000 ปีละ 360,000
แต่ยังจ้างแม่บ้านอยู่ไหม
ไม่จ้างก็คือผมต้องบอกว่า
ถ้าเขาเพิ่มมา15,000
ใช่ใช่สมมติว่าถ้าสมมติอะไรถ้าภรรยาออกไปเนี่ยออกจากงานเนี่ยก็พี่เลี้ยงลูกก็ควรจะไม่มีนะไม่งั้นก็กลายเป็นว่าจะเป็นภาระที่ต้องมีค่าใช้จ่ายตรงส่วนนั้นนะครับก็คือเงินเดือนภรรยาหายไป30,000นะฮะรายได้เท่ากับรายได้ครอบครัวเนี่ยจะลดลงจาก2,700,000กว่าเหลือ2,400,000เพราะรายได้จากสามีคนเดียวนะครับส่วนที่หายไปก็คือพี่เลี้ยงลูก
15,000
หายไปก็เป็นคุณพ่อคุณแม่ก็มาช่วยบ้างอะไรอย่างนี้เนาะเพราะคุณพ่อคุณแม่ปัจจุบันก็ช่วยพี่เลี้ยงลูกนั่นแหละดูอยู
่
เนี่ยก็คือเท่ากับว่าตรงเนี้ยจริงๆแล้วเท่ากับหายไปประมาณ15,000นะเพราะว่ามันหายไป30,000แต่ว่าค่าใช้จ่ายลดลง15,000ถ้ากับจริงๆอ่ะเงินเดือนหายไปแค่15,000ก็ถือว่าถามว่าออกได้ไหมผมก็ตอบว่าออกได
้
นะครับถัดมาก็ต้องเป็นเรื่องของช้อปปิ้งท่องเที่ยวเนี่ยต้องลดลงหน่อยนะเพราะว่ากำลังสร้างครอบครัว
ก็ไม่หน่อยนะผมว่าต้องครึ่ง
ก็ลงตรงครึ่งหนึ่งก็คุยมาเนี่ยจาก 200,000 เนี่ยก็เหลือให้รางวัลตัวเองไปท่องไปเที่ยวบ้างก็เหลือ100,000นะเท่ากับว่ารายจ่ายเพื่อการออมเนี่ยตอนแรกออมไว้เดือนนึงประมาณ 50,000 หรือปีละ 600,000 ก็ต้องเพิ่มจะได้เพิ่มมาเป็น 700,000 ไงต่อมาเนี่ยเป็นเรื่องของการบริหารในเรื่องของเงินสำรองฉุกเฉินแล้วก็เงินเดิมที่มีอยู่เนี่ยเป็นการเพิ่มมูลค่าเงินออมเงินเดิมที่มีอยู
่
เพราะว่าเนื่องจากว่าวันนี้ไอ้เงินเดิมที่มีอยู่เนี่ยเงิน4,600,000เนี่ยมันอยู่ในสินทรัพย์สภาพคล่องหมดเลยแล้วก็ผลตอบแทนอยู่ที่ 1.5%
ครับ
อย่างที่บอกไปเบรกแรกก็คือว่าถ้าลงทุนแบบนี้ต่อไปเนี่ยมันไปไม่ถึงเป้าหมายเรื่องของการเกษียณเรื่องของการศึกษาลูกแล้วเพราะว่าผลตอบแทนมันน้อยนิดเกินไปฉะนั้นเนี่ยเราต้องปรับนะฮะไอ้ตัวสินทรัพย์สภาพคล่องที่เก็บไว้ตั้ง4ล้านเนี่ยจริงๆอ่ะควรจะกันเอาไว้ 3-6 เท่าของรายจ่ายต่อเดือนก็เพียงพอนะครับรายจ่ายของครอบครัวเดือนนึงเนี่ยประมาณกลมๆนะประมาณ 107,000 นะเขาเป็นมนุษย์เงินเดือนซึ่งอยู่ในบริษัทที่มั่นคงนะครับโอกาสที่จะตกงานก็น้อยแล้วถ้าตกงานเนี่ยเนื่องจากว่าเป็น specialist ก็คือเป็นนักกฎหมายระหว่างประเทศเนี่ยก็เป็นที่ต้องการนะในตลาดแรงงานเนี่ยฉะนั้นเนี่ยก็กันเอาไว้ประมาณสัก3เท่าของรายจ่ายก็พอผมก็ให้เขาเก็บไว้ประมาณ 500,000 ก็คือเก็บไว้ในออมทรัพย์เนี่ย 250,000 นะใน Money Market Fund ตอนแรกมี2ล้านกว่าบาทก็เหลือ 250,000 ก็2ก้อนเนี่ยเก็บไว้ 500,000 พ
อ
ที่เหลืออีก4ล้านนะครับก็ต้องไปจัดสรรเงินใหม่ตอนแรกเนี่ยก่อนมาเจอกันเนี่ยเงินส่วนใหญ่อยู่ในรูปแบบของเงินสดกับเงินที่อยู่ในตราสารหนี้ 100% เลยตอนเนี้ยเนื่องจากเราเห็นแล้วไงเป้าหมายเกษียณอีกตั้ง25ปีการศึกษาลูกอีก17ปีข้างหน้านู่นแหละฉะนั้นเนี่ยก็คือจะการเงินที่อยู่ในรูปแบบเงินสดกับตราสารหนี้เนี่ยเอาไว้ 30% พออยู่ใน property fund ประมาณ 30% แล้วก็ลงทุนในหุ้นประมาณ 40% ก็มีคำถามว่าเอ๊ะแล้วตอนเนี้ย334แล้วถามว่าตอนเนี้ยลงหุ้นตอนเนี้ยมันหุ้นมันตกอยู่นะก็ลงตอนที่มันตกเนี่ยมันก็
จะดี
จังหวะที่ดีนะบางทีคนก็จะถามไงบางทีแบบตอนเนี้ยตอนเมื่อก่อนเนี่ยย้อนไปเมื่อสัก3ปีที่แล้วทองมันอยู่ประมาณ 17,000-18,000 ผมก็เคยแนะนำให้คนตอนนั้นหุ้นอยู่ประมาณ 1,800 จุดคนที่จะซื้อ RMF เนี่ยณตอนนั้นก็บอกว่าซื้อ RMF มันมีให้เลือกเยอะก็ไปซื้อแบบทองไว้บ้างก็ได้นะเพราะว่าหุ้นมันค่อนข้างสูงก็บอกตอนนั้นทองมัน ต่ำอ่ะหุ้นมัน 1,800 มันน่าจะไป 2,000 แล้วตอนนี้เป็นยังไง3ปีผ่านมาตอนนี้ทองมันเป็น 30,000 หุ้นจาก 1,800 เหลือ 1,300 กว่าๆนี่แหละฮะก็คือมันก็เป็นจังหวะที่ลงทุนได้ถามว่าตอนนี้ลงทุนได้ไหมก็ลงทุนได
้
ฉะนั้นเนี่ยถ้าลงทุนแบบนี้นะฮะจัดเงินใหม่นะฮะ asset allocation มันใหม่ซะเงินผลตอบแทนเนี่ยจะเพิ่มจาก 1.5 นะฮะเป็น 5.5% จากพอร์ตการลงทุนเดิมที่มีอยู
่ครับ
นะครับพอเพิ่มเป็นแบบนี้เนี่ยมาดูเงินที่มีอยู่เดิมเนี่ย
มันจะงอกไปเท่า
จากเดิมเนี่ยมีอยู่4.6 ล้านนะฮะและระยะเวลาการลงทุนเนี่ย25 ปีพี่โก
้
ด้วยผลตอบแทนทบต้นที่ 5.5% ไอ้เงิน 4.6 ล้านเนี่ยจะกลายเป็น 17.5 ล้านตอนเบรกแรกเราเห็นแล้วไงว่าถ้าเงิน4.6 ล้านเนี่ยด้วยผลตอบแทนที่อยู่ที่ 1.5% แบบเดิมนะ
ม
ันเพิ่มมา2ล้านมันเป็น6.6 ล้านแต่เนี้ยมันกลายเป็นประมาณเกือบ18 ล้านอ่ะมันเพิ่มเกือบ3 เท่า
อ่
ะด้วยผลตอบแทนที่เปลี่ยนไป 4% เท่านั้นเองต่างกัน 4% แต่ด้วยระยะเวลาการลงทุนที่ยาวนานเพียงพอไงพี่โต้มันทำให้เงินเนี่ยมันเติบโตมากขึ้นนะครับแล้วนะฮะถ้าลงทุนต่อด้วยผลตอบแทนเท่านี้หลังเกษียณที่ 5.5% เนี่ยเตรียมเงินไว้ประมาณ32 ล้านก็พอซึ่งตอนแรกเนี่ยต้องเตรียมเงินไว้ประมาณ55 ล้าน
ครับ
แต่ตอนนี้เตรียมไว้แค่32 ล้านแล้ววันนี้เตรียมไว้แล้ว4.6 ล้านวันที่เกษียณไอ้เงิน4.6 ล้านจะกลายเป็นประมาณ17-18 ล้านเท่ากับขาด15 ล้านใช่ขาด15 ล้านมีระยะเวลาการทำงานอีก25 ปีเนี่ยถ้าเราใส่เงินเข้าไปด้วยผลตอบแทนประมาณ 8% ลงทุนในหุ้นน่ะอะไรพวกนี้นะปีหนึ่ง 200,000 เนี่ยก็สามารถไปถึงเป้าหมายได้แล้วนะใช้เงินแค่ 200,000 เอง
อันนั้นถ้าลงหุ้นนะก็หวังคาดหวังผลตอบแทน
ประมาณ 8% ใช่แต่ว่า
ถ้าลดลงมาผลตอบแทน 6-7%
ก็อาจจะใส่เงินเพิ่มเข้าไปอีกหน่อยแต่เราต้องมานั่งดูไงว่านะวันนี้เงินที่เรามีอยู่เนี่ยมันควรจะต้องจัดสรรแบบไหนสมมุติเนี่ยถ้าเป็นเรื่องเกษียณเนี่ยถ้ามองแบบนี้ก็คือ 200,000 นะฮะถัดมาเป็นอีกเรื่องนึงที่จะต้องพูดคุยก็คือเรื่องของการบริหารความเสี่ยงนะฮะเป็นเรื่องสำคัญที่พอตัวเองเนี่ยออกมาเป็นเสาหลัก
กลายเป็นคนเดียว
กลายเป็นคนเดียวเท่ากับว่าวันนี
้ชีวิต
ดูทั้งหมด6ชีวิตใช่เกิดเป็นอะไรขึ้นมาเกิดไม่สามารถมีรายได้หรือเกิดแบบจากไปก่อนเวลาอันควรนี่คือหนักที่สุดเลยก็คืออันนี้คือความเสียหายมันหนักมากฉะนั้นตรงนี้คือเราต้องมานั่งคำนวณว่าวันนี้เรามีภาระรับผิดชอบต่อครอบครัวประมาณแค่ไหนมากน้อยแค่ไหนวันนี้รายได้ต่อครอบครัวเนี่ยอยู่ที่ประมาณ2.4 ล้านถ้าเกิดว่าจะทำเรื่องของแผนการวางแผนเรื่อง income protection เนี่ยคุ้มครองรายได้ครอบครัวอย่างน้อยๆก็คือต้องคุ้มครองประมาณ5 ปีเพราะว่าวันนี้ภรรยาเพิ่งอายุ32ถามว่าถ้าเกิดเราเป็นอะไรไปวันนี้ภรรยาก็อาจจะกลับมาทำงานได้อยู่นะแล้วก็ค่อยไปจ้างแม่บ้านมาดูแลลูกแทนอะไรอย่างเงี้ย
แต่ก็ตั้งหลักหน่อย
ให้เขาตั้งหลักสัก5 ปีนะฮะก็ประมาณเงินที่ต้องมีอยู่ที่ประมาณ12 ล้านนะฮะแล้วการศึกษาบุตรที่คำนวณไว้แล้วประมาณ2.4 ล้านเท่ากับว่าวันนี้ถ้าเกิดเป็นอะไรไปเนี่ยถ้าเกิดมีเงินเตรียมไว้ประมาณ14.3 ล้านเนี่ยก็ครอบครัวไม่เดือดร้อนแต่วันนี
้
มีอยู่ประมาณ4.6 ล้านเท่ากับขาดอยู่ประมาณ10 ล้านสิบล้านเรายังไม่มีเราจะทำไงคือเนี่ยคือการโอนความเสี่ยงก็คือการทำทุนประกันชีวิตที่เหมาะส
ม
บางทีเนี่ยเราไปซื้อประกันเนี่ยทุนประกัน100,000ทุนประกัน100,000เนี่ยเราไม่เคยคำนวณเลยว่าจริงๆแล้วเนี่ยเราควรจะมีทุนประกันเท่าไหร่แล้วแบบประกันแบบไหนที่เหมาะสมกับเรานะฮะอันนี้คือวิธีการคำนวณให้ครับทีนี้พอเรารู้ตรงนี้นะฮะเราก็มาดูว่าไอ้เงินที่เราจะมีเข้ามาใหม่เนี่ยตอนแรกเนี่ยเราเก็บได้ประมาณ 600,000 แล้วเราไปหักค่าใช้จ่ายเรื่องของการท่องเที่ยวเนี่ยได้อีกประมาณ100,000เท่ากับเราจะมีเพิ่มมาอีก100,000เป็น700,000นะครับแล้วเรื่องรายจ่ายภาษีเป็นอีกเรื่องนึงที่เราจะต้องไปลดมันทางลดมันเพราะว่าตอนนี้คือรายเงินเดือนภรรยาหายไปเท่ากับว่าเงินจะหายไปประมาณปี 180,000
ครับ
นะฮะตรงนี้เราก็ต้องมาใช้เทคนิคใช้เขาเรียกว่าสิทธิ์ลดหย่อนทางภาษีที่ทำยังไงก็ได้ให้เสียภาษีน้อยสุดโดยที่ใช้สิทธิประโยชน์ที่เรามีอยู
่
นะครับก็เริ่มเลยก็คือว่าเมื่อกี้เราเห็นแล้วก็คือไอ้ตัว retirement ที่ผมบอกไปอะว่าใช้เงินแค่ประมาณ 200,000 เท่านั้นเองนะครับในการที่จะไปถึงเป้าหมายเพราะว่าระยะเวลาการลงทุนเนี่ยค่อนข้างยาวอีก25 ปีผมก็เลยแนะนำให้ลงทุนด้วยเครื่องมือทางการเงินที่เรียกว่า RMFนะครับซึ่งตัวนี้ได้สิทธิ์ทางภาษีด้วยแล้วมันเป็นการ
ลงกองหุ้นซะ
ลงในกองหุ้นใช่ก็ลงในพวก equity fund ซะนะครับตรงเนี้ยลงอยู่ที่เดือนละประมาณ 17,500 ก็คือทำเป็น dollar cost average ไปหักบัญชีไปเลยก็ได้นะครับปีหนึ่ง 200,000 10,000 บาทซึ่งตรงนี้ถ้าลงทุนต่อไปเรื่อยๆเพราะว่ากว่าจะได้ใช้เงินก้อนนี้คือถ้าลงไปแล้วเนี่ยกว่าจะถอนได้ก็คือตอนอายุ55บางคนก็มองโอ้โห55นี่20ปีเลยนะทำไมนานจังอะไรอย่างเงี้ยไปลงตัวอื่นได้ไห
ม
เดี๋ยวนี้มันถามว่า
เราไม่ได้จะรีบใช้นี
่เราไม่ได้จะใช้คือเราต้องนึกถึงตัวเองในอนาคตเหมือนกันว่าวันเนี้ยตอน55อย่างน้อยก็มีเงิน
อ
่ะตอน60ก็มีเงินเกษียณเนี่ยนะฮะไอ้ก้อนเนี้ยเราจะเอาไปในเรื่องของ retirement นะครับถัดมานะฮะในเรื่องของการศึกษาลูกเรารู้แล้วว่าตอนแรกเนี่ยเขาลงเงินประมาณเดือนละ 30,000 30,000 นะครับแต่จริงๆเนี่ยการศึกษาลูกเรารู้แล้วไงว่าอยู่ที่ประมาณ 2.4 ในตอนที่เขาอายุ 18ฉะนั้นเนี่ยระยะเวลาอีก17ปีอ่ะมันนานพอเหมือนกันนะลงต้นทุนเงินแค่ลงเงินแค่เดือนละ 6,000 ปีละ 72,000นะครับลงแบบนี้ไป17ปีนะฮะถึงวันที่ลูกเรียนเนี่ยจะมีเงินเฉลี่ยนะฮะคาดการว่าประมาณสัก2.4 ล้านด้วยผลตอบแทนเฉลี่ยอยู่ที่ประมาณสัก 7-8% ต่อปีนะครับแล้วไอ้เรื่องของการปกป้องความเสี่ยงก็ใช้เครื่องมือทางการเงินที่เรียกว่ายูนิตลิงค์นะฮะก็คือไอ้เรื่องของทุนประกัน10ล้านแล้วก็พวกประกันสุขภาพทั้งหลายเพราะว่าเขาไม่ได้มีประกันสุขภาพเขาก็ใช้พวกประกันกลุ่มของออฟฟิศซึ่งมันไม่เพียงพอมาดูแล้วนะฮะและของภรรยาเนี่ยก็ใช้ยูนิตลิงก์กับลูกเหมือนกันก็คนละ 60,000-60,000 นะฮะยังเหลือเงินอีกประมาณ 12,500 หรือว่าปีละ 150,000 ไอ้ปีละ 150,000 ตรงเนี้ยเนื่องจากว่าผมถามว่ารถคันเก่าเนี่ยจะเก็บไว้ไห
ม
เขาบอกว่ารถคันเก่าเนี่ยก็อาจจะให้ภรรยาเก็บอาจจะใช้เองแต่ว่าของไอ้รถใหม่เนี่ยลูกโตแล้วก็จะให้ภรรยาขับไปส่งลูกเรียนก็เลยตรงเนี้ยก็คือลงทุนใน Money Market Fundนะฮะเพื่อเอาไว้ดาวรถประมาณ 300,000 ในอีก2ปีและหลังจากนั้นเนี่ยพอดาวรถ 300,000 เนี่ยก็ไปจัดไฟแนนซ์700,000กว่าบาท
ผ่
อนประมาณ 16,000 ซึ่งอีก2ปีข้างหน้าเนี่ยถ้าอัตราโกรทของเงินเดือนขึ้น 5-6% เนี่ยก็เอาเงินที่เพิ่มขึ้นของเงินเดือนนั่นแหละไปเป็นค่าผ่อนรถถ้าทำแบบนี้นะฮะก็คือรายจ่ายภาษีเนี่ยตอนแรกเนี่ยรายจ่ายภาษีอยู่ที่ประมาณ 35,000ตอนนี้ก็จะลดลงเหลือประมาณสัก 25,000
ก็ลดลง
ไป 10,000 ก็ประมาณ 100,000 กว่าบาทต่อปีก็เท่ากับว่าเราจะสามารถที่จะมีเงินออมได้เนี่ยประมาณ 700,000 ต่อปีนะครับแล้วก็รายจ่ายเนี่ยถ้ามาวิเคราะห์ตอนแรกที่ตอนเบรกแรกเนี่ยรายจ่ายจำเป็นเนี่ยอยู่ที่ประมาณ 75% นะตอนนี้รายจ่ายจะเหลืออยู่ประมาณ 70% พอดีเลยก็คือที่คุยกันไว้ว่าไม่ควรจะมีรายจ่ายเกิน 70% นะฮะก็เมื่อกี้ฮะก็คือเอาไปลดค่าช้อปปิ้งค่าท่องเที่ยวลดรายจ่ายภาษีลงซะนะครับเท่ากับว่าวันนี้เป้าหมายทุกเป้าหมายที่เขาต้องการไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการภรรยาออกจากงานได้ไหมก็สามารถออกได้นะฮะแผนบริหารความเสี่ยงก็ใช้เครื่องมือทางการเงินที่เรียกว่ายูนิตลิงก์ตรงนั้นตอบโจทย์ไปแล้วเพิ่มมูลค่าเงินออมก็เพิ่มจากเงินเดิมที่มีอยู่ 1.5% เนี่ยผลตอบแทนตอนแรกกลายเป็น 5.5% จากการจัด Asset Allocation ใหม
่
นะฮะเป็นลงทุนในตราสารหนี้ 30% Property Fund 30% ลงทุนในหุ้นประมาณ 40% เป็นกองทุนทั้งหมดนะ
ครับ
แล้วก็ดาวรถนะครับก็คือรถเนี่ยซื้อได้ในอีก2ปีข้างหน้านะครับ 300,000 แล้วก็จัดไฟแนนซ์ไป 700,000 การศึกษาลูกก็ตอบโจทย์ไปแล้วในเรื่องของ retirement ของตัวเองก็เก็บด้วย IMF เดือนละ 17,500 หรือว่าปีละ 210,000 ก็จะไปถึงเป้าหมายได้ทั้งหมด อันนี้ยังไม่รวมว่าวันนึงที่เขาจะมีลูกเพิ่มหรืออะไรอย่างงี้นะเราต้องมาวางแผนกันทุกปี
ครับ
ครับ
อันนี้ก็ความจริงก็ด้วยพอมีหน้าตักอยู่เนาะแล้วก็ภาระความจริงก็ส่วนใหญ่เป็นภาระค่าใช้จ่าย
ใช่
แต่ภาระเรื่องการบ้านรถอะไรไม่ค่อยมีเนาะ
มันก็
มีข้อดี
ก็โชคดีไปที่บ้านไม่ต้องผ่อนแล้วไงเพราะว่าเป็นบ้านที่คุณพ่อคุณแม่ยกให้นะในตอนที่ตัวเองแต่งงานแล้วมีลูกแล้วก็รถยนต์เนี่ยก็คือผ่อนไปตั้งแต่เมื่อหมดไปเมื่อสักปีที่แล้วอะไรอย่างเง
ี้
ยหมดไปแล้ว